samitində iştirak edəcək. Arif deyir ki, Bushun səfərinin məqsədi NATO dövlətləri arasında ittifaqı möhkəmləndirməkdir. Samitdən əvvəl isə Amerika Əfqanistandan tələb eləyir ki, narkotika ticarətinə qarşı daha sərt tədbirlər görsün. Amerika prezidenti George Bush bununla bağlı Əfqan həmkarı Həmid Kərzayə də zəng edib. Gözlənir ki, Bush NATO-nun İraqda keçiriləcək samitində Avropalı müttəfiqlərinin Əfqanistanı daha çox yardım eləməyə çağıracaq Talibanla mübarizə üçün. Bu il Əfqanistanda narkotika istehsalı 50% artıb. Narkotika Taliban yaraqlarının əsas gəlir mənbələrinə sayılır.
İstanbulda minlərlə adam Roma papasının Türkiyəyə gözlənilən səfərinə etiraz edib. Reuters agentliyi aksiyada 20 min nəfərin iştirak elədiyini yazır. Asayişin qorunmasına zirehli texnika və 4 minə can polis cəlb olunub. Aksiyanı İslamçı qüvvələr təşkil edib, onlar deyirlər ki, papa bir müddət əvvəl İslamı zorakılıqla əlaqələndirməklə müsəlmanları təhqir edib.
Və sonunda Hindistanda gözdən əlil modellər podiuma çıxıblar, onların iştirakı ilə moda nümayişi keçirilib. Tədbirin təşkilatçıları deyiblər ki, bununla cəmiyyətdə əlillərə münasibəti dəyişmək istəyirlər. Hindistanda 22 milyon əlil var, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalırlar, başqa vətəndaşlarla bərabər hüquqlardan istifadə edə bilmirlər.
Bu saat olan son xəbərləri idi Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə Azadlıq Radiosu az saytında bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaqsız həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan müxalifətinin öz fəaliyyətini dondurmaq qərarı medianın vəziyyətini dəyişə bilərmi?
Aleksandr Litvinenko, Wolf Kankviş, Georgi Markov və s. Hökumətlə şirin dildə danışmayanların zəhərləni bölməsi təsadüfidir yoxsa?
Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı son vəziyyət necədir?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət verilişimizin axırında idman buraxılışında həftənin futbol icmalında dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandakı iri müxalifət partiyaları bir həftə susmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, fəaliyyətlərini dondursunlar, müvəqqəti ara versinlər fəaliyyətlərinə. Deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı boğulur. ANES bağlandı, Azadlıq qəzeti binasından çıxarıldı. Onlar da buna susmaqla etiraz eləyəcəklər.
Təşəbbüs əlaqələndirmə şurasından gəlib, şura söz və mətbuat azadlığına kömək üçün yaradılıb. Bura Xaçəpəs partiyası, Müsavat Liberal partiyası, ADP kimi ona yaxın iri partiya, 50-yə qədər ictimai təşkilat daxildir. Qəzetlər də hətta informasiya vasitələridir, agentliklərdir. İndi bu gün şuranın iclası keçiriləcək, aksiya ilə bağlı yekun qərar veriləcək. Müxalifət fəaliyyətini dayandır müvəqqəti dayandırsa, bu nəyə dəyişə bilər? Bu nə dərəcədə səmərəli üsuldur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu danışır.
Söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə şurasına daxil olan partiyalar və informasiya vasitələri fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Onlar bu cür aksiyanı ölkədə son vaxtlar söz azadlığı sayəsində yaranan gərginliklə izah edirlər. Şuranın bugün keçiriləcək toplantısında fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı təkliflərin müzakirə olunacağını deyən Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, onlar indiyə qədər istifadə olunmayan etiraz formalarından istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Çünki müxalifət partiyaları, qəzetlər yerləşdikləri binalardan çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır, jurnalistlər fiziki və mənəvi təzyiqlərlə üzləşirlər. Onun dediyinə görə, noyabrın son həftəsini susqunluq həftəsi elan etmək istəyirlər və ola bilər ki, bu aksiya bir həftə deyil, bir ay davam etsin. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bununla bütün dünyaya Azərbaycanda vəziyyətin nə qədər çətin olduğunu çatdırmaq istəyirik.
Başqa lazımımız yoxsa beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də bu Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti cəlb eləməliyik.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, onlar söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı yaradılan əlaqələndirmə şurasına üzv olduqlarından bu gün şurada çıxarılacaq istənilən qərarı yerinə yetirəcəklər. Politoloq Eldar Namazov fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı addımın ciddi effekt verəcəyinə o qədər inanmır. O hesab eləyir ki, müvəqqəti bir üsul kimi yaxşı olsa da, davamlı strategiya üçün bu elə də uğurlu bir addım deyil. Politoloq belə bir aksiyanın ölkə daxilində ciddi dəstək qazanacağına da inanmır. O hesab eləyir ki, bu beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycanda baş verən proseslərə cəlb etməkdir.
Ancaq bilirsiniz, mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər heç vaxt xarici təsirinin altında olmayacaq.
Hələlik bu aksiyaya iqtidar dairələrindən bir reaksiya yoxdur, amma ölkədə söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər olması barədə ittihamları hakimiyyət təmsilçiləri rədd edirlər. Həm AXP və bir neçə media orqanının yerləşdiyi binadan çıxarılması, həm də ANES telekanalının bağlanmasını onlar söz azadlığının boğulması deyil, qanun pozuntularına görə atılmış zəruri addımlar hesab edirlər.
Maarif Çingizoğlu, Aynes televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi də daha 8-in yarısından Aynes FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim verilişimizə səhər 8-in yarısında peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Amma Orta Dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15.30 tezliyində, AM dalğasında, rayonlarda isə 12.96 tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Axşam verilişlərimizdə, verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşam 8-dən 9-a can, ondan 11-in yarısına can və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizə həm də internet saytımızda da qulaq asa bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Associated Press agentliyi yazır ki, Britaniya müxalifəti indi hökumətdən cavab tələb eləməyə başlayıb ki, Rusiya zabiti Litvinenkanı zəhərləyən radioaktiv maddə polonium Britaniyaya necə gəlib çıxıb. Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko keçən həftə zəhərlənmə diaqnozu ilə London xəstəxanasında keçindi. O, Rusiya hökumətini tənqid edirdi. Axır vaxtlarda jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Litvinenko özü zəhərlənməsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əli olduğunu deyir, qarşı tərəf ittihamı rədd edir.
İngiltərənin Times qəzeti yazır ki, həqiqəti üzə çıxarmaq çətin olacaq, xeyli araşdırma tələb eləyəcək. Bu, ümumiyyətlə, tarixdə disidentlərin zəhərlənməsi halları çox olub. Onları zəhərləmək üçün məktubdan tutmuş çətirə qədər ən müxtəlif yollardan istifadə ediblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsibli bu barədə geniş material hazırlayıb. Materialla tanış olaraq, hələli isə bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər. Onlar deyirlər ki, son vaxtlar söz azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə etiraz edirlər.
İraqın başnaziri hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar, ölkədə zorakılıq daha da artacaq.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar. Fələstinlər atəşkəsin ilk saatlarında İsrailə raket atıblar.
İtaliyanın keçmiş başnaziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Berlusconinin ürəyində problem var.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı son vəziyyət necədir?
Və bu həftə Qarabağ danışıqları ilə bağlı nələr gözlənir?
Bundan başqa, həftənin futbol icmalı olacaq, Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrini biləcəksiniz.
Hələli isə, bayaq vəd elədiyimiz kimi, Elxan Nəsiblinin disidentlərin zəhərlənməsi ilə bağlı, zəhərlənib öldürülməsi ilə bağlı materialını dinləyək.
1994-cü ildə Almaniya məhkəməsi Peter Haka 13 il həbs cəzası verdi. Haka neçə il əvvəl Şərqi Almaniyadan Qərbi Almaniyaya qaçmış Wolfgang Welschi və onun həyat yoldaşını və qızını zəhərləməkdə təqsirli bilindi. Maraqlıdır ki, Haka Welschi Almaniyada zəhərləməmişdi. Welsh ailəsi ilə İsrailə gedəndə orada Haka'la yemək yiyiblər və Haka ona zəhərli hamburgerləri yedizdirib. Haka belə tapşırığı da Şərqi Almaniyanın əks kəşfiyyatından alıbmış. Reuters yazır ki, bu məhkəmədə təsdiq lənmiş faktlardır. Kreml Aleksandr Litvinenkanın zəhərlənməsində əli olduğunu qəti şəkildə danır. Litvinenkanın zəhərləndiyini deyənlər isə əsas gətirirlər ki, keçmiş Rusiya casusu və Putinin tənqidçisi Litvinenko jurnalist Politkovskayanın ölümünü araşdırırdı. Kremlin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskayanın özü də bir dəfə zəhərlənmişdi. O, Beslan hadisələrini öz gözü ilə görmək üçün Beslana getdi, ancaq məlumat verə bilmədi. Çünki təyyarədən düşəndə zəhərlənmə diaqnozundan özü xəstəxanaya düşdü. Ki, ola bilsin Litvinenkanın zəhərlənməsi düzenlemesində Rusiya kəşfiyyatının əli var ya yox, bunu müəyyən eləmək çətin olacaq. Ancaq məsələn keçmiş KGB generalı Kalugin deyir ki, xüsusi zəhər laboratoriyası hələ Stalin dövründə yaradılmışdı. Kamera və ya 12 nömrəli laboratoriya adında olan bu orqan adını dəyişə-dəyişə indiyə kimi fəaliyyətdədir. Reuters agentliyi isə ümumiyyətlə Şərqi Avropada dissidentlərin hökumət tənqidçilərinin zəhərlənməsinin nadir hadisə olmadığını yada salır. Ən məşhur hadisə Bolqar dissidenti Georgi Markovun çətirlə zəhərlənməsidir. 1978-ci ildə Markov İtaliyada dənizdə istirahətdə olanda təhlükəsizlik agenti ona yaxınlaşıb ucunda iyni olan çətiri onun ayağına yüngülcə batırandan 3 gün sonra Markov öldü. Reuters yazır ki, Çeçen yaraqlılarının məşhur lideri Səudi Ərəbistanında doğulmuş Xəttab 2002-ci ilin əvvəlində xəbər gəldi ki, ölüb. Ancaq o döyüşdə ölməmişdi. Çox böyük gümanlar var ki, Xəttabı məktubla zəhərləyiblər. Çeçen məsələsinə gəldikdə, 1999-cu ildə Moskvada mənzillər partladılanda və bunda çeçenlər günahlandırılanda şübhələr də var idi ki, bunu deyəsən elə Rusiyanın öz təhlükəsizlik xidməti eləyib. O vaxt Rusiya Dumasının deputatı, Novaya qəzetanın redaktor mavini Yuri Şikachixin bunu çox ciddi araşdırmağa başlamışdı və 2003-cü ilin iyulunda izah olunmaz dəri səpməsindən öldü. Həmin naməlum xəstəliyin əlamətləri ekspertlərin fikrincə dioksin zəhərlənməsini göstərirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Verilişimiz davam edir, xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Görüş Minskdə MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində baş tutacaq. Belə bir ehtimal gözləndi var. Prezidentlər axırıncı dəfə yayda görüşmüşdülər. İyunda Buxarestdə keçirilən görüşdə.
Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu bu dəfə bu həftə nələr baş verəcək, bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftə baş verənləri xatırlayaq.
Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində oldu, o iki ölkə iş adamlarının keçirdiyi forumda iştirak etdi. Yazıcı Rafiq Dağının Avropa və Biz məqaləsinə dindarların hüquq mühafizə orqanları və bütövlükdə rəsmilərin birmənalı münasibətinə etiraz olaraq ona yaxın gənc İslam dinindən imtina etdiyini bəyan elədi. Noyabrın 21-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyasına başladı. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpa edilməsidir. Ötən həftə Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar və ermənilərlə bağlı hesabatını açıqladı. Hesabat müəllifləri Gürcüstandakı milli azılıqlarla bağlı Tbilisiyə 20 tövsiyə təqdim etdilər. Noyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Həmin gün Prezident başqa bir sərəncamla dövlət büdcəsindən maliyyələşən sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin də aylıq vəzifə maaşlarının dekabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Prezidentin ötən həftə imzaladığı sərəncamlardan biri də Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli ilə bağlı oldu və bununla bağlı komissiya yaradıldı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası noyabrın 24-də ANS CM radiosunun və ANS televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul elədi. Noyabrın 24-ü saat 15-dən etibarən televiziya və radionun yayımı dayandırıldı. Elə həmin gün 2 həftədən çox acılıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti kəskin ağırlaşdığından o xəstəxanaya aparıldı. Noyabrın 24-də bir sayılı yerli iqtisad məhkəməsi Xəqani 33 ünvanda yerləşən təşkilatların həmin ünvandan çıxarılması haqqında qərar çıxartdı. Bir gün sonra həmin ünvanda yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəs Partiyası Xəqani 33 ünvandan çıxarıldı. İndi də keçək bu həftəyə. Bu həftənin əvvəli Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar və müxtəlif ictimai siyasi qurumlar normal fəaliyyət göstərə bilmədikləri üçün fəaliyyətlərinə fasilə verilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minskdə görüşü gözlənilir. Noyabrın 28-də qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümünə start veriləcək.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə baş verənlərdən və bu həftə gözlənən hadisələrdən danışdı. Ötən həftənin sonu həm də dünyada dollar avroya nisbətən ucuzlaşdı. İndicə aldığımız məlumata görə isə dollar artıq son 20 ayda ilk dəfə olaraq ən aşağı həddə düşüb, avroya nisbətən 1.31 dollardır 1 avro.
Manata nisbətdə də görünür, getdikcə düşür, onsuz da Azərbaycan hökuməti də hesab edir ki, bu normaldır, neft gəlirləri gəldikcə belə olmalıdır. Xəbər Ətər Birliyini dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Anis televiziyası və radiosu verilişlərini dayandırıb, ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Anis FM dalğasında yayımlanmır. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısında Peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Amma orta dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15.30 AM dalğasında, rayonlarda isə 1296 tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz. Tanınmışlar rubrikasının bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ən tanınmış müğənnilərindəndir.
Sir gözü yaşın qara girəm ağlama bəsdir
Bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxt yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan, insafsız olasan Mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş Amma onun doğrudan da o gidəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub Deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Dinləməyi unutmayın.
Alim Qasımovla söhbəti təqribən 10 dəqiqədən sonra gözləyin. 9-a 25 dəqiqə qalmış xəbərətər verilişi qutarandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İnsan alverinin qurbanı olanların sayı başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da getdikcə artır. Bunu hökumət rəsmiləri də hətta etiraf edirlər. Son 2 ildə 500 nəfərəcən adam insan alverinin qurbanı olub.
Əksəriyyəti də qadınlardır. Keçən ay ATƏT və hökumətin təşəbbüsü ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbirən Diləvərli buradakı vəziyyətlə maraqlanıb söhbəti dinləyək.
Alo, mən işlə bağlı savaşıram. Heç olmasa nəsə şans. Nə vaxt ikinci gün saat neçədə? 3-də yaxşı gələrəm. Şərtə adı Svet olan bu qadın insan alverinin qurbanıdır. Dediyinə görə neçə vaxtı get gəldədir. Özünə bir iş tapa bilmir. Elə insan alverinin qurbanına çevrilməsinin bir səbəbini də işsizliklə bağlayır. Sveta deyir ki, neçə illərdir Türkiyədə, İstanbulda pal-paltar alveri ilə məşğul olunmuş və gəliri də yaxşıymış. Həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə insan alverçiləri haqqında əvvəllər eşitsə də nə vaxt onların qurbanı olacağını ağlına da gətirmirmiş. Ancaq aldanma yolu ilə bir il əvvəl onların qurbanına çevrilib. İnsan alverinin qurbanlarının sayı isə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artır. Ötən il onların sayı 300-dən artıq olub. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bu il insan alverinə görə Azərbaycanda 159 fakt qeydə alınıb. 141 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Qurbanların sayı isə bu il 67 nəfər olub. Keçən ay isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ATƏT və hökumətin əməkdaşlığı ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açıldı. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bura müraciət edən qadınlar bərpa prosesini tam keçə bilir. bildirirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
Ötən ilə qədər qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya təşkilatı da insan alveri qurbanlarına sığınacaqlar verirdi. Təşkilatın sədri Vəfa Salih deyir ki, onlar müraciət edənlərə indi də yardım edirlər.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu deməkdir ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edir, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2004-cü ildə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı prezident fərmanı imzalayıb, bundan sonra milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Bundan əvvəlki illərdə isə qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda insan alverinin olması haqqında dediklərini hökumət cəfəngiyat adlandırırdı.
Kəbrən Dilavərinin söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:27 dəqiqə. Chelsea'nin Manchester United'a çatmaq istəyi alınmadı. Barcelona'dan böyük hesablı bir qələbə də gəldi. Futbol gündəliyinin vaxtı da həftəni futbol ucmalını Rövşən çatdıracaq həmişə olduğu kimi. Rövşən, Azərbaycanda da Azərbaycan çempionatında deyəsən indiyə qədər görünməmiş bir hadisə olub.
İki il yarımda ilk dəfədir ki, belə bir hadisə olub, amma bu barədə birazdan danışacağım. İspaniyada Real Madrid sabit oynamağa başlayıb, Raulun vurduğu qolla Valensiyanı məğlub eləyib, Barcelona Villarrealın qapısından 4 cavabsız top keçirib, Asasuna da Deportivanı darmadağını eləyib 4-1. Sevilla isə Atletik Bilbao'nu 3-1 udub. Barcelona çempionatdakı liderliyini qoruyur, 29 xaldan Sevilla 2-ci yerdə gedir, 28 xaldan Real Madrid isə 26 xaldan 3-cüdür. İtaliyada ötən həftə liderliyə yüksələn Inter yaxın izləyicilərindən aralanmağa çalışır. Inter İbrahimovic və Vieranın qolları ilə əsas rəqibi Palermo'nu 2-1 məğlub eləyə bilib. Beləliklə də xal ehtiyatını Inter 33-ə çatdırıb, Palermo isə 3-cü yerə düşüb. 2-ci yerə Roma yüksəlib, Roma rəqib meydanda Sampdoriyanı 4-2 məyus eləyib. İngiltərədə ilin ən maraqlı qarşılaşmalarından biri olub, Manchester United ilə Chelsea qarşılaşıb, komandalar sülhlə ayrılıblar 1-1. Newcastle Portsmouth'u 1-0 məğlub eləyib, Tottenham isə Wigan'a qalib gəlib 3-1. Turnir cədvəlinə əvvəlki kimi Manchester United başçılıq eləyir 35 xalından, Chelsea ondan 3 xal geri qalır. Türkiyədə Fenerbahçe səfərdə Trabzonsporu məğlub eləyib 2-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri Qalatasaray Sivasspor 3-1, Beşiktaş Bursaspor 3-1, Vestel Manisaspor Konyaspor 0-1. Fenerbahçe 31 xalından liderdir, Qalatasaray 27 xalından 2-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda Qarabağ Interə uduzub 0-1, Kərvan isə Yevlaxda MKT Araza minimal hesab da məğlub olub. Yevlaxlar son 2 il yarımda öz meydanlarında uduzmamışdılar. Lider Xəzər Lənkəran isə səfərdə Şahdağı darmadağını eləyib 5-1. Son çempion Bakı isə qaxda Simurğun müqavimətini qıra bilməyib 0-0.